สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันกับหนังสือที่ชื่อว่าคนรวยทำงานเร็วนะครับเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณโกโดโทคิโอครับก็เป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นนะครับอีกเล่มนึงก็จริงๆแล้วเนี่ยครับหลังจากอ่านจบนะครับน่าจะบอกว่าเป็นหนังสือที่เป็นเทคนิคการทำงานของคนทำงานเก่งเนี่ยอาจจะเหมาะมากกว่าที่เป็นชื่อหนังสือว่าคนรวยทำงานเร็วนะครับอาจจะเป็นธีมนะฮะเป็นธีมของหนังสือในหนังสือเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าคนทำงานเร็วนะครับก็คือคนทำงานเก่งนั่นแหละกับคนที่ทำงานช้านะครับก็อาจจะสื่อว่าเป็นคนที่ทำงานไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะเล่มนี้ครับก็มีเทคนิคที่น่าสนใจทั้งหมด55กลยุทธ์ครับภายในเล่มซึ่งผมก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกเอาอันที่น่าสนใจเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันครับอย่างแรกเลยครับเทคนิคแรกก็คือเขาบอกว่าให้ทำงานที่อยากทำมากกว่าทำในสิ่งที่ควรทำนะครับในหนึ่งการทำงานของเราไม่ใช่ครับในหนึ่งวันที่เราทำงานเนี่ยครับเราเนี่ยได้ทำสิ่งที่ควรทำหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมากมายขนาดไหนนะครับสิ่งที่คนอื่นสั่งนะครับก็แน่นอนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้าก็ผมเป็นลูกน้องอ่ะผมก็ต้องทำในสิ่งที่ผมต้องทำก็คือสิ่งที่เจ้านายเนี่ยสั่งมาหรือว่าสิ่งที่หัวหน้าเนี่ยเขาแอสไซน์มาให้นะครับแต่ลองนึกดูครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำล่ะมันจะดีกว่าไหมนะครับก็หนังสือนะครับเขาแนะนำว่าให้เราเนี่ยลองหาวิธีที่จะลดสิ่งที่ต้องทำเนี่ยลงหรือว่าแม้แต่วิธีการที่แบบจะทำให้งานเหล่านี้ที่ต้องทำเนี่ยให้มันเสร็จเร็วขึ้นแล้วเราเนี่ยไปเพิ่มเวลาในสิ่งที่อยากทำเนี่ยแทนนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเรื่องเทคนิคเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองก่อนครับว่าเราเนี่ยชอบอะไรเราเนี่ยอยากทำอะไรอย่างเช่นเราเป็นคนที่ชอบพรีเซนต์งานเราเป็นคนที่ชอบนำเสนอครับหรือว่าเราเป็นคนที่ชอบงานที่เป็นแนวนวัตกรรมคิดอะไรใหม่ๆนะฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของบางคนก็ชอบงานที่เป็นตัวเลขบางคนเนี่ยชอบงานที่เป็นแนววิเคราะห์นะครับให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยชอบงานแบบไหนแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือพยายามให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นจุดเด่นของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะเอางานพวกนี้มาให้เราทำเองเราก็จะได้ทำงานที่เราเนี่ยอยากทำนะครับหรือแม้แต่การที่แบบอาจจะไปสลับขอแลกงานกับเพื่อนนะครับอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะลองดูนะครับเทคนิคถัดมาครับเป็นเรื่องของการใช้ความผิดพลาดเนี่ยให้เป็นบทเรียนนะครับการทำงานแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยถ้ามองในมุมหนึ่งมันก็คือจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่เราทำผิดพลาดไปนะครับทีนี้หนังสือเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเราเนี่ยจะต้องไม่กลัวที่จะผิดพลาดเนี่ยมากจนเกินไปไม่งั้นก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยครับกลัวผิดพลาดนะฮะแต่ก็จะมีจุดสำคัญอยู่ก็คือการที่เราทำงานแล้วผิดพลาดเนี่ยก็ต้องมีการคิดทบทวนด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกเราก็จะทำงานเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเทคนิคถัดมาครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมองงานเป็นเรื่องของโอกาสครับก็คือคนที่ทำงานเก่งเนี่ยเขาจะไม่มามัวสนใจในเรื่องของสิทธิ์นะครับของตนเองแต่เขาเนี่ยจะมองที่โอกาสว่าการได้ทำงานเนี่ยจริงๆแล้วการทำงานในบริษัทเนี่ยมีข้อดีมากมายเลยนะฮะก็คือลองนึกดูครับว่ามีคนเนี่ยจ่ายเงินจ้างเรามาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็ได้เพิ่มทักษะด้วยแถมยังได้เงินเดือนด้วยนะครับแล้วบางที่เนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาก็ยังสอนงานเรานะครับเป็นทักษะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าส่งเราเนี่ยไปอบรมเพิ่มทักษะด้วยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการที่แบบมีแอร์ด้วยนะครับในช่วงที่แบบอากาศร้อนๆเนี่ยนะครับก็หรือแม้แต่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะครับคนที่ทำงานเก่งเนี่ยเขาก็จะมองว่างานเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองของเขามากกว่าเรื่องของเงินนะครับก็คือโฟกัสไปที่เรื่องของโอกาสแล้วก็การพัฒนาตัวเองเนี่ยมากกว่าเรื่องของเงินว่าแบบได้เงินเท่านี้เนี่ยแบบเหมาะสมหรือเปล่าอยากได้มากกว่านี้ทำไมบริษัทให้น้อยจังอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็ไม่มานั่งเสียเวลาบ่นครับครับเทคนิคถัดมาครับก็คือเรื่องของการไม่กลัวการถูกปฏิเสธนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่านะครับหนังสือเขายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าราคานี้มันแพงไปลองถามดูดีกว่าไหมว่าลดราคาได้หรือเปล่านะครับหรือว่า เราเนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องเนี่ยกำลังยุ่งอยู่เราอาจจะไปลองถามว่าขอโทษนะที่กวนตอนยุ่งๆแต่ว่าจะช่วยทำงานตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปใส่ใจนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่คนที่ไม่กลัวถูกปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่เราเนี่ยควรจะลองถามเนี่ยก็เพราะว่า1เนี่ยเราแค่ลองดูเฉยๆไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับก็คือถ้าเกิดเขาไม่ลดราคาให้หรือว่าเขายุ่งจนไม่ว่างจะทำงานให้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับหรือว่าเหตุผลที่2ก็คือถ้าเกิดถูกปฏิเสธเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธข้อเสนอเท่านั้นไม่ได้เป็นการปฏิเสธตัวตนของเรานะครับคนที่ทำงานช้าหรือคนที่ทำงานไม่เก่งเนี่ยเขาจะชอบคิดว่ากลัวเสียมารยาทนะครับไปถามตอนที่ยุ่งๆอยู่หรือว่าเป็นคนที่กลัวการถูกปฏิเสธแล้วก็กลัวเสียหน้านะครับอันนี้ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับเขานะครับก็คือถ้าเราไม่ลองเลยเนี่ยไม่ลองถามเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์สำเร็จมันก็คือ0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองนะครับแล้วเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์ในความสำเร็จเนี่ยมากกว่า0อยู่แล้วนะครับก็คุ้มค่านะครับน่าลองดูครับข้อแนะนำถัดมาครับก็คือการเคารพเวลาของคนอื่นนะครับข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าให้ลองคิดดูครับว่าคนที่มาสายในเวลาที่มีการประชุมเนี่ยแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยต้องเสียเวลานั่งรอเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการที่คนที่มาสายคนเนี้ยไม่ให้ความสำคัญกับเวลาของคนอื่นเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับการกระทำหลายๆอย่างเลยในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นการรบกวนเวลาคนอื่นนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบมาคุยโดยที่ไม่ดูว่าคนที่จะคุยด้วยเนี่ยเขาทำงานอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของการนัดประชุมโดยที่ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้านะครับหรือแม้แต่การขอให้ทำงานด่วนๆของตัวหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการที่บางทีก็ไม่ได้ไปเคารพเวลาของคนอื่นเนี่ยมากเพียงพอนะครับถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปรบกวนเวลาคนอื่นเนี่ยก็ต้องควรดูให้ดีก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมเขาว่างหรือเปล่ารวมถึงเราเนี่ยก็จะต้องเตรียมข้อมูลไปให้พร้อมที่สุดนะครับเราจะได้ใช้เวลาของคนอื่นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นการเคารพเวลาของคนอื่นนะฮะถัดมาครับเป็นเรื่องของการฟังแล้วก็การตั้งคำถามนะครับเขาบอกว่าคนที่ทำงานช้าหรือคนที่ทำงานไม่ค่อยเก่งเนี่ยเขามักจะอยากพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยมากกว่าที่จะอยากฟังนะครับแล้วก็การไม่ใส่ใจในการฟังเนี่ยการสนใจแต่เรื่องของการที่อยากจะพูดเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านี้ครับไม่เก่งในเรื่องของการคิดคำถามครับการฟังเนี่ยครับจะทำให้เราเนี่ยรู้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยตั้งคำถามเพื่อที่จะไปหาคำตอบที่มันตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นแล้วเราเนี่ยก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นไปอีกจากการที่เราเนี่ยตั้งคำถามได้ตรงประเด็นนะครับในการทำงานการเจรจาธุรกิจการตั้งคำถามว่าทำไมซ้ำๆกันเนี่ยนะครับเช่นทำไมสิ่งนี้ถึงจำเป็นต้องทำทำไมถึงคิดเช่นนั้นอันนี้ครับจะนำไปสู่ประเด็นที่มันตรงจุดนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถัดมาครับเป็นข้อแนะนำนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเรียนรู้จากทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเลยที่เราพบเจอเนี่ยครับล้วนแต่มีความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างเช่นพนักงานใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีทักษะในการเขียนโปรแกรมที่ดีเลิศก็ได้นะครับหรือแม้แต่หัวหน้าคนที่เราคิดว่าเขาเนี่ยไม่เอาไหนเนี่ยเขาก็อาจจะมีความสามารถในการเจรจาต่อรองเนี่ยสูงก็ได้นะครับใครๆก็สามารถที่จะเป็นครูให้เราได้ครับในทางตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับกับการที่คิดว่าคนอื่นเนี่ยจะมาสอนอะไรเรานะครับเราเนี่ยก็ต้องระวังที่จะไม่เชื่อคนอื่นไปเสียทั้งหมด 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นบางครั้งที่เราไปฟังสัมมนานะครับหรือแม้แต่การอ่านหนังสือเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่เขามีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของประสบการณ์ของเขานะครับความสำเร็จของคนเหล่านี้มันอาจจะเกิดในช่วงจังหวะหรือช่วงเวลานั้นๆหรือว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีทักษะบางอย่างที่เป็นเลิศที่เราเนี่ยไม่มีทางทำได้เหมือนเขาอย่างเช่นแบบบางคนพูดเก่งมากๆบางคนเนี่ยปิดการขายเก่งหรือบางคนเนี่ยมีสกิลบางอย่างที่แบบเก่งเป็นพิเศษแบบนี้ครับเวลาที่เราจะไปเรียนรู้จากคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเราเองด้วยว่าบางคนเนี่ยเราก็ไปทำเรียนแบบเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับหรือว่าการขายของหรือว่าการเป็นวิทยากรเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับบางทีเราฟังได้เหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าเราเรียนแบบเราทำเหมือนเขาได้หรือเปล่านะครับ เรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของการนอนนะครับหนังสือเขาก็แนะนำว่าคนเก่งๆเนี่ยเขาก็จะนอนเฉลี่ย8ชั่วโมงซึ่งมันมากกว่าคนทั่วไปนะครับที่นอนเฉลี่ยอยู่แค่6ชั่วโมงนะครับการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยอันนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินมาบ่อยครั้งมากนะครับผมก็พูดบ่อยครั้งมากเลยในพอดแคสต์นะครับการนอนเนี่ยทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับการนอนที่เพียงพอนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันโรคแล้วก็ชะลอความแก่ด้วยนะครับส่วนการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเนี่ยส่งผลกระทบต่อการคิดการวางแผนการตัดสินใจความจำการคำนวณรวมถึงภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงด้วยนะครับก็สภาพร่างกายที่พร้อมเนี่ยมันทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีสมาธิในการทำงานมากยิ่งขึ้นตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็เวลาเจรจาต่อรองเรื่องยากๆเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีโฟกัสกับการเจรจามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นดังนั้นครับก็อย่าลืมนอนหลับให้เพียงพอนะครับถัดมาครับนอกจากเรื่องของการนอนแล้วการตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับหนังสือเขาก็แนะนำว่าคนที่ทำงานเก่งแล้วก็เหล่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีแบบแผนนะครับก็คือเขาเนี่ยจะนอนเวลาเดียวกันทุกวันเลยแล้วก็ตื่นเวลาเดียวกันเนี่ยทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือตื่นจันทร์ถึงศุกร์ไปทำงานก็นอนแล้วก็ตื่นเวลาเดิมเสาร์อาทิตย์หยุดก็นอนแล้วก็ตื่นเวลาเดียวกันกับวันทำงานเลยนะครับวันทำงานเนี่ยเขาก็ทำงานส่วนวันหยุดเนี่ยก็เอาเวลานั้นเนี่ยมาทำงานของตัวเองหรือว่าเป็นเวลาของครอบครัวนะครับอันเนี้ยส่วนตัวนะครับผมว่ามันเป็นการที่การกระทำแบบนี้ครับมันเป็นการที่จะส่งผลต่อร่างกายของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะมันเป็นความเคยชินแล้วก็เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งปรับร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนบ่อยๆครับไม่งั้นถ้าเกิดคุณไปนอนแบบเวลานึงตอนวันทำงานแล้วมานอนอีกเวลานึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอเวลาวันจันทร์ที่จะตื่นเนี่ยครับมันก็จะมึนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันร่างกายมันปรับไม่ทันนะครับปรับไปปรับมาอย่างเงี้ยมันไม่ทันนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าให้ทำเป็นความเคยชินนอนและตื่นเวลาเดียวกันทุกวันเนี่ยดีกว่าถัดมาครับเป็นเรื่องของการกินเพื่อประสิทธิภาพครับผู้เขียนแนะนำว่าการกินมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราทำงานได้ไม่ดีครับแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันต่ำลงนะครับก็คือร่างกายก็จะต้องไปโฟกัสกับเรื่องของการย่อยอาหารมากกว่างานที่อยู่ตรงหน้านะฮะแล้วก็เขาแนะนำครับว่าให้เลือกอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ทำจากธรรมชาตินะฮะอาหารที่ราคาถูกเนี่ยมันมีเหตุผลของมันครับก็คือบางทีเนี่ยผักมันปนเปื้อนยาฆ่าแมลงหรือแม้แต่พวกเนื้อสัตว์ที่เขาฉีดฮอร์โมนเร่งโตอาหารทอดๆเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำมันที่มันซ้ำๆกินแบบนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนะครับร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีเลยของการสร้างชีวิตที่ดีดังนั้นควรใส่ใจเรื่องของคุณภาพของสิ่งที่เรากินเนี่ยให้มากด้วยนะครับเทคนิคสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการแพ้เพื่อชนะนะครับอันนี้เขาสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเหตุนี้เกิดขึ้นในโรงแรมนะครับมีลูกค้าคนหนึ่งไม่ได้จองห้องเอาไว้นะครับเข้ามาเราก็มาบอกกับพนักงานพนักงานเนี่ยก็เช็คแล้วบอกว่าเอ๊ะไม่มีชื่อคุณจองเอาไว้นะแต่ลูกค้าเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเนี่ยเขาจองเอาไว้แล้วทีนี้พอลูกค้าเขาหยิบอีเมลขึ้นมานะครับจะมาโชว์อีเมลที่แบบยืนยันการจองปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็มาพบว่าอ้าวตัวลูกค้าเองเนี่ยแหละดูเดือนผิดไปนะครับสรุปเคสเนี่ยก็คือลูกค้าเป็นคนผิดครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพนักงานต้อนรับที่เก่งๆเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการพูดว่าขอประทานโทษนะครับมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของทางโรงแรมเองทางเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปจัดเตรียมห้องให้เดี๋ยวนี้เลยกรุณารอสักครู่นะครับก็ต้องถามครับว่าเป้าหมายของโรงแรมเนี่ยคืออะไรก็คือจำนวนแขกที่มาพักเนี่ยอยากจะได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับการยอมแพ้ในบางสถานการณ์เนี่ยมันให้ประโยชน์ได้มากกว่าแถมเราเนี่ยอาจจะได้ลูกค้าประจำอีกด้วยนะครับถ้าเกิดเขามารู้ที่หลังว่าเป็นความผิดเขาเองแล้วโรงแรมเนี่ยก็จัดเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับในทางตรงกันข้ามครับการที่พนักงานไปยืนกรานว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเนี่ยสุดท้ายเขาก็ถูกแหละนะครับแต่ว่าโรงแรมเนี่ยก็จะเสียโอกาสที่จะได้ลูกค้าเนี่ยไปคนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขาจองไว้อะเขาก็อาจจะไม่มาแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยสะดวกเดือนนี้นะครับให้ข่มอารมณ์ของตัวเองไว้เปิดใจให้กว้างตัดสินใจอย่างสงบว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยเราควรจะยอมแพ้หรือว่าเราควรจะชนะมันจะทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดครับก็เล่มนี้นะครับเป็นอีกเล่มนึงเลยที่แนะนำนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆในการทำงานเนี่ยเยอะเลยเหมาะสำหรับคนวัยทำงานนะครับอ่านง่ายนะครับเป็นหนังสือที่แปลมาจาก ญี่ปุ่นนะครับก็แปลดีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ